сьогоднішнього дня.
У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктор Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчыя падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. На Беласточчыне пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам».
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 127-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сумная навіна прыйшла з вёскі Вялікая Кракотка, што на Слонімшчыне. 1 ліпеня там ліквідаваная бібліятэка імя Янкі Купалы, заснаваная яшчэ ў 1927 годзе. Цягам 80 гадоў яна была агменем культуры ў гэтым рэгіёне. У яе фондах зберагаліся сотні рэдкіх выданняў. Многія пісьменнікі дасылалі ў бібліятэку свае кнігі з аўтографамі. Шматгадовым чытачом Вялікакракоцкай бібліятэкі быў паэт і даследчык літаратуры доктар філялогіі Мікола Арочка. Мы сустрэліся з ім у ягонай роднай вёсцы Вяцявічы, што па суседстве з Вялікай Кракоткай. Спадар Мікола, як жа так сталася, што бібліятэка ў Вялікай Кракотцы стала непатрэбнай раённым уладам? Наколькі я ведаю, яе фонд проста унікальны. Прыкладам, летась у ім знайшоўся невядомы аўтограф Якуба Коласа. Чаму ж бібліятэку закрылі?
Вельмі, вельмі шкада, што такая нечаканая канчына. Цяжка вымаўляць гэта слова. Можа быць і не канчына. Можа яшчэ яна і адродзіцца. Справа тым, што я гадаванец Калыцкі, Кракоцкай бібліятэкі. Можа таму, што там вельмі вялікія традыцыі і папаўненне кнігамі было. Валянціна Таулай ён прывозіў з Вільні, і тады, калі ў 27-м годзе вялікакракачане чыталі і гралі і купалаўскія творы і дзе-небудзь у гумнішчах і кругом. І вось з тых пор захоўвалася пячатка.
На адкрыццё адноўленай бібліятэкі на пачатку 50-х гадоў у Вялікую Кракотку прыязджала ўдава Янкі Купалы Уладзіслава Францаўна Луцэвіч. Ці памятаеце вы той час?
Купаліха, як мы говорим, цёця Уладзя, прыязджала з аўрамчыкам. І я помню, тады вучань уже выпускной сямігодкі на Кракоцкай. І я, як часта, там з начлегам быў бы я суседняй вёскі, то я на лаве галавою да перагародкі, за якой склад складывалася, ці верталася, ці адражалася тая яшчэ да Вераснёўская Купалаўская бібліятэка. Я адчуваў, што мне на той лаве зусім не мулка, таму што постаці, вялікія постаці нашай культуры, нашай паэзіі, тужа за сценкай, як зоркі мне, проста дрыготка свяціліся і вялі мяне.
Спадар Мікола, на вашым стале я бачу стошек нумароў газеты Слонімскай. Якія каналы інфармацыі вы яшчэ маеце тут у Вяцявічах?
Хорошы канал, як сказаць, рэчышча, якое мяне свяжала інфармацыі, узбагачала, багаціла. Гэта, вядома, газета Слонімская. Я вельмі даражыў і так страпяткой, балючай душой сачыў за гэтай некай распачатай, незразумела, дзеля чаго і што, каб абавязкова яе прыглушыць. А яна ж фактычна народная газета. газеты. И она, как самые шуташи показываются, и не переживали, дорожили, потому что на всю Слонимщину такой газеты просто нема. То, что она белорусский голос дает, вот, это добро. Там и Лойка друкуется, и Знич, ведомый наш Жировицкий поэт, хороший, закрывающий есть и выгоняющий, что улады и мясовые другие робят великий ляпсус.
Вятявичы и спадар Микола покидают уражанне занядбанай вёскі. Ці выязджаеце вы куды, ці часта наведваюцца да вас госці?
Цяпер са шкою маё становішча са здароўем, а паў на ногі. Не магу Слонім дабрацца, не магу звычайна хоць рупіць мяне. Вёска замірае, а вялікая кракотка, тая ж самая, пра якую я гаварыў, дзе бібліятэка была і цяпер і ўсё. Тут жа рэдка якія хаты засталіся жывымі.
Приехавши у Вятявичи, мы убачили просто букаличную картину. Поэт на поплаве пасе козы. Кольки их у вашей господарцы?
Две, так сказать, дойные. И одна козочка пропала. Я сироток этой козы выгадывал, выненчил, выпоил. Могу удружить жадающим. Яны мяне подтримывают, силкуют. Як и вся земля. Вертая мне силы. Яны у меня не надто послушная, правда. Так атрымалася, что моя господиня больше в Минску, все глядит унука, помогая ему встать на ноги. И я говорю, будь там, где ты найбольш потребная. А я тут сам уже воюю своими клопотами. Моя жонка, приезжающая, когда я разъемчусь, бывая, говорит, ты не надто тут войкайте, что ты еще можешь тому и тримаешься, и живешь, что ты у сувязях и с господаркой, и с вёской, и живностью своей. Я их подтримываю, приедут, так я козиным молочком их почастую. А они мне добром, добрым сердцем. Вот так мы и тримаемся. Теперь мобильные телефоны. Мы каждый день переговариваемся. Каждый день.
20 годов тому вы покинули Минск и больше не вернулись в столицу. У чем для вас перевага вёски над городом?
А у вёсцы, до речи, я хочу сказать, я отчуваю и не так и кепско, в яким сенсе. Тому что я, як был у своим осяродзе. Тут стихия белорусской мовы. Як не дивно, не пробьется навод русизм який-нибудь мовный. А это белорусская хорошая мова. У этой мови я просто душой купаюся, душой живу. И она мне помогает так само, як и господарка, а может и наиболее. Потому что вёска и родные люди, свет родных людей, як бы мы не сутыкались эти что, але свет родных людей, хай будет с нами, а мы с ними.
Дякую вам, спадар Микола. Я нагадаю, что гостем рубрики «Автор и твор» у нашем доме литератора сегодня Микола Арочка. А теперь прогучать верши поэта у авторским читанием.
Заклинание чижика белорусского. Глешу Левчику. Повторяю твое заклинание, чижик, чижик, слонимский наш, разом с дымом у тое раннее гнев глытаю твой, дядька Гальяш. Повторяю все, слово в слово, той пострашливый грозный заклен, что войну отродился наново, и пришел наш класс, як стогн. Перед нами подлетками стал он, той заклен, аж зайшлася душа. Вымовлял его наш наставник, давний сябра того Гальяша. Хто адрокся своих за стяною, глухо гахали стрелы у бары, там мышастой чорной гайнею ворог зранку облег хутори. Хто прилип до чужих, заклинание нарастало, и бой нарастал, разом с гневом мольба и летанье, хором шепт, каб ён свету не знал, каб ён свету не знал, той, кто вёз полоску, хто землю нашу нищив, палів. А пожар кривяную полоску мятливо на шибах разлив. Помню, голос дрижав, и колени, коли я в тим моленні приустав, той, хто мову свою и сумленье потоптав, каб ён свету не знав. О, дитячий проклён, сгусток болю и присуд, что на вуснах сдавён, дядька левшик, грачим вуголем от той школы смылить твой проклён. Монолог Зянона, Зянону Пазняку. Треба быть геростратом, каб уласную память спалить, каб не помнить того, что болело, болись, каб забыть незворотные страты, а забыть это ж себе забить, спопелить себе с именем, с наименем, кореньем, что для нас небы кровная нить, кольки мар и таемных своих сподеваний, продок наш уклада у паданий, у капличный образ, у разбяный алтар. У той воблік, у твар, что на фресках не свяченням золота серебра, а узрушая чаканням добра, прагай правды высокой, и это на трески, у пламенне, на злом, без жальбы и спагады, дзіва дзіў, пачакайце там, хто упусціў у свядомасць у нашу душу Герострата, тут не дрэвы, а вісельні густа раслі, крывянелі ад мук. Камяніцы, кропля кожная баліць зямлі, рыска кожная матулям сніцца. Часам цені пакутных кратаў, цені родных у друзі, у агні, у азмагарны народзе мой. Перапыні, перапыні ў сабе, Герострата! Пахавалі. Пахавалі бабку разам з яе мовай. І яшчэ не стала ў вёсцы адной хаты. І яшчэ не стала ў краіне адной вёскі. І яшчэ не стала ў свеце аднае краіны. Пахавалі. Калі кажаш ты, сябра мой, прызнай нашу роўнасць. Калі кажаш ты, брат мой, памятай пра кроўнасць. Калі кажаш ты, мой сусед, цані памяркоўнасць. Калі кажаш ты, чалавек, уступай са мной у супольнасць. Мне ўсё трэба гэта на поўныя грудзі, а не тлум прафанацыі. Каб у панах не хадзілі людзі, каб у панах не хадзілі нацыі.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Арочка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.